16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku pregled vijesti.
Masakr na Tuzlanskoj kapi nije izazvan eksplozijom projektila ispaljenog sa srpskih položaja na Ozrenu, zaključak međunarodnog balističkog tima. Odbrana Đukića tražit će ponavljanje postupka.
Slobodan Pavlović sutra će završiti liječenje u Bjeljinskoj bolnici i bit će pušten kući.
Na komemoraciji u Beogradu nastradalim službenicima ambasade Srbije u Libiji ponovljeno da će se insistirati na otkrivanju uzroka njihove smrti.
Grčka povukla svog ambasadora iz Austrije zbog oštrih nesuglasica među članicama Europske unije u vezi sa migrantskom krizom.
U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi 16. finala. Na programu televizije Republike Srpske od 21 čas utakmica Tottenham-Fiorentina.
Danas u Srpskoj promjenljivo oblačno i pretežno suvo vrijeme. U Banja Luci trenutno 10 stepeni. Masakr na Tuzlanskoj kapi 25. maja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba, a 240 ranjeno, nije izazvan eksplozijom projektila ispaljenog iz topasa srpskih položaja na Ozrenu. Zaključili su balistički sudski vještaci iz Češke, Izraela i Francuske, koji su prošle i ove godine radili odvojena vještačenja eksplozije na vojnom poligonu u Nikincima, gdje je napravljena identična replika trga Kapija iz Tuzle. Ta saznanja još više dobijaju na težini, jer će se sutra pred Višim sudom u Beogradu naći zahtjev Ministarstva pravde BiH da se prizna presuda iz Sarajeva. Po njoj je general Novak Đukić osuđen na 20 godina robije, jer je kao komandant taktičke grupe Ozren navodno naredio granatiranje Tuzle. Vještak za balistiku Mile Poparić rekao je da ta vještačenja pokazuju da granata nije mogla da padne na mjesto koje je ranije označeno.
Eksperti iz Francuske i iz Izraela izvršili su eksperiment sličan onome koji smo mi radili, znači po uslovima koje je postavio Berko Zečević i na osnovu čega je general Đukić osuđen. I oni su pokazali ovdje praktično da granata nije mogla da padne na ovo mjesto koje je Berko Zečević značio, da ne udari u golf i da su efekti na sceni sasvim drugačiji od onih koji su registrirani u Tuzli.
Milorad Ivošević, šef tima odbrane generala Vojske Republike Srpske Novaka Đukića, najavio je da će uputiti zahtjev nadležnom sudu za ponavljanje postupka u predmetu Tuzlanska kapija, kako bi bila utvrđena materijalna istina koja nije onakva kako je to utvrdio sud BiH tokom suđenja.
Tokom suđenja sud Bosne i Hercegovine je bio pristrasan i veoma neosnovano iz ličnih razloga povjerovao sudskom vještaku za balistiku Berku Zečeviću, koji je dao netačan i veoma smišljen nalaz protiv generala Đukića, rekao je Ivošević Srni. On je najavio i da će odbrana generala Đukića podnijeti krivičnu prijavu protiv Zečevića zbog lažnog svjedočenja.
U sudu Bosne i Hercegovine 23. marta počeće suđenje nekadašnjem komandantu 3. korpusa takozvane armije BiH Sakibu Mahmuljinu, kojeg optužnica tereti za zločine nad zarobljenim srpskim civilima i vojnicima na području Vozvuće 1995. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je najavilo da će saslušati 71 svjedoka, 3 vještaka i da će biti podneseno 990 materijalnih dokaza. Među svjedocima koji će biti saslušani bit će i zaštićeni svjedoci i svjedoci koji su saslušavani u predmetima ratnih zločina pred Haškim tribunalom. Na današnjoj statusnoj konferenciji rečeno je da će suđenje početi čitanjem optužnice i iznošenjem uvodnih riječi i tužilaštva i odbrane. Predviđeno je da suđenje traje 36 radnih dana ili 140 radnih časova i dogovoreno da se ročišta na suđenju Mahmuljinu održavaju svake druge srijede s početkom u 13 časova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Slobodan Pavlović sutra će završiti liječenje u Bjeljinskoj bolnici, izjavio je direktor bolnice Sveti Vračevi Siniša Maksimović.
Pavlović je još u bolnici i dobro se osjeća. Prema današnjem nalazu procijenili smo da bi sutra mogao biti otpušten, rekao je Maksimović. Pavlović je 17. februara zbog pogoršenog zdravstvenog stanja prebačen iz pritvorske jedinice u Bijeljini u bolnicu. Suda Bosne i Hercegovine je 19. februara pritvor za Pavlovića i druge osumnjičene u slučaju Pavlović banke zamijenio kućnim pritvorom.
Sud BiH danas je izrekao oslobađajuću presudu ministru odbrane Bosne i Hercegovine Marini Pendeš prema optužbi za nesavjestan rad u službi i falsifikovanje službene isprave. Sudija Branko Perić rekao je u obrazloženju presude da je ovo treći slučaj za kratko vrijeme da se procesuiraju visoki zvaničnici, što može da navede na zaključak da su oni kriminalizovali državnu upravu kršenjem zakona do te mjere da je neophodna intervencija sudske vlasti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nezadovoljno je oslobađajućom presudom i najavljuje podnošenje žalbe. Advokat Pendeševe Josip Muselimović izrazio je zadovoljstvo odlukom suda, ali ne i dešavanjima u društvu i pravosudnom sistemu.
Iz ovog predmeta konačno netko mora izvući pouke i da se mora prestati s kompromitiranjem pravosudnog sustava i države i da se protiv visoko pozicioniranih dužnosnika i ministara najznačajnijih ministarstava ne može na ovako površan način ulaziti u procese, te ljude diskreditirati i državu koju oni predstavljaju.
Vrhovni sud Republike Srpske donio je presudu da rudnik i termoelektrana Ugljevik treba da firmi Šico Company iz Bijeljine isplati 1,2 miliona maraka, odnosno sa zakonskom zateznom kamatom oko 2,4 miliona maraka za naknadu štete izgubljene dobiti za poslove koje ova firma nikada nije uradila. Osim ove presude, po istom osnovu su u toku još dva sudska procesa protiv rudnika i termoelektrane Ugljevik, koje su pokrenule firme Terex Engineering iz Bijeljine i Continental iz Ugljevika. Ukoliko bi došlo do izvršenja ovih presuda, to bi moglo izazvati ogromne finansijske posljedice po rudnik i termoelektranu Ugljevik. Pripremila Lidija Bešlić.
Još 2005. godine preduzeće Šico kompaniji podnijelo je tužbu protiv rudnika i termoelektrane Ugljevik. Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske od 19. januara ove godine odbijen je zahtjev za reviziju podnijet od strane rudnika i termoelektrane, te je potvrđena ranija presuda u kojoj tužioci na ime neizvedenih radova, a izmakle koristi u predmetu javnih nabavki iz 2003. godine obavezuju da ovo preduzeće isplati oko 2,4 miliona maraka. Direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik Đorđe Popović kaže da će iskoristiti preostale pravne lijekove.
Apelacija Ustavnom sudu BiH i još jedan pravni lijek za koji ćemo mi pokušati da iskoristimo kako bi odbranili interese ove kompanije, odnosno javni interes koji je ovdje po nama ugrožen.
Sindikalna organizacija ovog giganta bila je protiv angažovanja trećih lica u rudniku i termoelektrani Ugljevik, te je i vlada Republike Srpske 2003. godine definisala da politika ovog preduzeća treba da bude bazirana na vlastitim snagama i mehanizaciji. Nabavkom rudarske mehanizacije nije došlo do realizacije započetih postupaka nabavke sa trećim licima, nakon čega su uslijedile tužbe i sudski postupci koji traju 13 godina sa promjenljivim ishodima i različitim odlukama, istakao je Žiko Krunić, izvršni direktor rudnika i termoelektrane Ugljevik.
Prema računovodstvenim standardima koje javna kompanija mora da poštuje i primjenjuje, dužni rezervisati odgovarajuća sredstva po tom pitanju. I to ulazi u poslovni rezultat za 2015. godinu. I to će važiti u dva predmeta, i u predmetu Continental i u predmetu Šica.
Ulaganjem u vlastitu mehanizaciju ovo preduzeće postiglo je vrhunske rezultate, naglasio je rukovodilac za opšte i pravne poslove rudnika i termoelektrane Ugljevik, Svetozar Jovanović.
Danas kad odete na površinski kop rudnika i termoelektrane Ugljevik, vi ćete vidjeti jednu modernu, savremenu mehanizaciju koja je u stanju da opslužuje i mnogo veće kopove nego što je ovaj.
Rudnik i termoelektrana Ugljevik iskoristit će sva pravna sredstva koja ima na raspolaganju, a prvo što će uraditi je apelacija Ustavnom sudu BiH.
U nastavku donosimo.
U narednih 7 dana biće isplaćeno 5 miliona maraka podsticajnih sredstava namijenjenih poljoprivrednicima u Srpskoj.
Predstavnici Ministarstva rada danas su u Banja Luci poslodavcima i članovima Konfederacije sindikata predstavili novi zakon o radu. Vlada Republike Srpske donijela je uredbu o izmjeni uredbe o visini putarine na izgrađenoj dionici autoputa Gradiška Banja Luka.
Ovom uredbom povećava se cijena putarine za sve kategorije vozila za iznos poreza na dodatnu vrijednost. Shodno tome, cijena putarine za putnička vozila iznosit će 2,5 marke, za putnička vozila sa prikolicom 5 maraka, a za autobuse i kamione 7 i za autobuse i kamione sa prikolicom 12 maraka. Uprava za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine je od 1. aprila 2015. uvrstila javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka u PDV sistem. S obzirom na to da je javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banja Luka registrovan kao obveznik po osnovu poreza na dodatnu vrijednost, preduzeće je iniciralo povećanje putarine za iznos poreza na dodatnu vrijednost.
Na poljima Srpske ovog proljeća bit će zasijano 142.000 hektara kukuruza, što je za 15% više u odnosu na prošlu godinu. Za regresirano dizel gorivo obezbjeđeno je 6 miliona maraka. U narednih 7 dana poljoprivrednicima će biti isplaćeno 5 miliona maraka podsticaja za prošlu godinu. Navedeno je u informaciji koju je danas usvojila Vlada Republike Srpske. Informiše Aleksandar Javorac.
Osim kukuruza kao najzastupljenije biljne vrste, planirano je da ovog proljeća bude zasijano 7.500 hektara soje, suncokreta, uljane repice, duvana, ali i ostalih vrsta industrijskog bilja, rekla je za Radio Republike Srpske savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Gordana Rokvić. Ona je objasnila i razloge za povećanje površina pod kukuruzom.
Imamo u ovoj godini situaciju da su cijene dizel goriva znatno niže u odnosu na prethodne godine i to za 20%, kao i cijene sjemenskog kukuruza trenutno na tržištu. I mislimo da će to biti dodatan motiv poljoprivrednim proizvođačima da povećaju svoje sjetvene površine u odnosu na prethodnu godinu.
Ovogodišnju proljetnu sjetvu Vlada Republike Srpske podržat će sa 60 feninga po litru regresiranog dizel goriva. Riječ je o 100 litara goriva po jednom hektaru zasijane površine za proizvođače koji su u registru poljoprivrednih gazdinstava.
To su ukupna sredstva od 6 miliona konvertibilnih maraka koje svake godine Vlada Republike Srpske izdvaja i sve dok se na nivou Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara ne postigne dogovor oko podrške poljoprivrednim proizvođačima u Bosni i Hercegovini za subvencioniranje dizel goriva, Vlada Republike Srpske će izdvajati sredstva za tu namjenu jer smatramo da je to velika podrška poljoprivrednim proizvođačima u smislu subvencioniranja troškova njihove proizvodnje.
Dobra vijest za poljoprivrednike je najava iz resornog ministarstva da će u narednih 7 dana biti isplaćeno 5 miliona maraka podsticaja za prošlu godinu. Po ovom osnovu već je isplaćeno 30 miliona, a za isplatu je ostalo još toliko, kaže Rokvićeva.
Već u narednih 7 dana poljoprivredni proizvođači mogu očekivati novu tranšu u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka i kao što vidite nastojimo iz mjeseca u mjesec da se te zaostale obaveze smanjuju, odnosno da poljoprivredni proizvođači budu isplaćeni i dobiju sva sredstva koja im se duguju po osnovu podsticaja za 2015. do početka kampanje proljetne sjetve.
Osim sredstava iz budžeta kao jedna od mjera podrške za tekuću proizvodnju i dugoročne investicije je 25 miliona maraka kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.
Predstavnici Ministarstva rada danas su u Banja Luci poslodavcima i članovima Konfederacije sindikata predstavili novi zakon o radu i odgovorili na pitanja koja stvaraju određene probleme u praksi. Iako je zakon u primjeni tek nešto više od mjesec dana, mnogo nejasnoća izazvali su oni članovi koji se odnose na penzionisanje i prestanak važenja ugovora o radu. Opširnije u prilogu koji je pripremio Nenad Stupar.
Najčešće postavljeno pitanje od kada je izglasan novi zakon o radu bilo je da li radnik može ostvariti pravo na penziju prije navršenih 65 godina starosti. Odgovor je dala Mira Vasić, pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje.
radnik koji napuni 40 godina staža osiguranja i odgovarajuće godine života prema odredbama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Koliko se sjećam ove godine, to 55 godina za žene i 57 godina za muškarce, može da podnese zahtjev poslodavcu za prestanak radnog odnosa radi odlaska u starosnu penziju. U tom slučaju poslodavac je dužan da mu isplati otpremninu.
Poslodavci ističu da se susreću sa određenim problemima u praksi kada je u pitanju primjena novog zakona o radu. Nisu zadovoljni konačnim rješenjima, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić naglasio je da će zbog toga do kraja godine inicirati izmjene i dopune ovog zakona.
Nisu implementirane direktive Europske unije koje se tiču pauze. Instituti iz prošlog sistema koji su vezani za regres, minuli rad, mi očekujemo da će u narednom periodu biti izbrisani jer oni ne odgovaraju današnjim uslovima poslovanja i tržišnoj ekonomiji.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada poručuje da je zakon dobar samo ako se u potpunosti bude primjenjivao. Uvjeren je da će se pregovorima o kolektivnim ugovorima zaštititi stečena radnička prava.
Mi ćemo tražiti uvijek više prava, tražit ćemo zaštiti ona prava koja imamo sad, pa bar ako ništa drugo povećavanja kroz platu. Naš stav je jasan tu, pauza i ono sve što je bilo da to ostaje, jer ne mislimo da je to neka ušteda velika i poslodavcima.
Savez sindikata Republike Srpske podnio je ranije apelaciju Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti novog zakona o radu, jer kako su naveli, nije donesen na zakonski način i nisu ispoštovane sve procedure. Sa druge strane, iz resornog ministarstva demantuju takve tvrdnje, ali i ne žele prejudicirati odluke Ustavnog suda. U narednih mjesec dana predstavnici Ministarstva rada održat će predavanje i predstavljanje novog zakona o radu u Prijedoru, Doboju, Bijeljini, Istočnom Novom Sarajevu i Trebinju.
Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o prednacrtu zakona o izmjeni i dopuni zakona o javnom radio televizijskom servisu Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske nije saglasna sa predloženim prednacrtom zakona o izmjeni i dopuni zakona o javnom radio televizijskom servisu Bosne i Hercegovine, jer je član jedan u suprotnosti sa Ustavom BiH i narušava princip nediskriminacije. Vlada ne prihvata prednacrte zakona o izmjeni i dopuni zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH, jer bi njegovo usvajanje urušilo uspostavljeni javni radiotelevizijski sistem Bosne i Hercegovine i ugrozilo rad i funkcionisanje radiotelevizije Republike Srpske kao javnog servisa Republike Srpske. Traži se od Savjeta ministara BiH da u proceduru uputi izmjene i dopune zakona u javnom radiotelevizijskom sistemu BiH u dijelu koji se odnosi na način naplate RTV takse i raspodjele prikupljenih prihoda.
Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović pozvali su danas entitetske vlade da zajedno izrade strategije razvoja transporta i energetskog sektora kako bi mogli aplicirati za sredstva od Evropske banke za obnovu i razvoj. Zvizdić je pozvao Vladu Republike Srpske da dostavi primjedbe i sugestije na tekst dokumenta mehanizma koordinacije, iako on nije u direktnoj vezi sa izradom strategije u oblasti energetike i transporta. Iz Sarajeva Stjepan Zlikovac.
Nakon povratka iz Londona, gdje je održana investiciona konferencija o Zapadnom Balkanu Europske banke za obnovu i razvoj, Zvizdić i Šarović najavili su izradu razvojnih strategija u oblasti transporta i energetike na nivou BiH, što je jedan od uslova dobijanja kreditnih sredstava. U izradama ovih strategija neophodno je učešće entitetskih vlada, kaže Zvizdić i dodaje da ove strategije nisu u direktnoj vezi sa mehanizmom koordinacije.
On je dugovoljno bio jedan od razloga zbog kojih nije navodno dolazilo do saradnje. Mehanizam koordinacije je, kao što znate, vijeće ministara usvojilo na vrijeme, obavijestilo vlade entiteta o njemu, a vlada federacije potpuno podržala takav tekst mehanizma koordinacije. Još uvijek čekamo konkretne primjedbe ili sugestije od strane Vlade Republike Srpske, kako bi on bio u konačnici, evo da kažemo, funkcionalan za sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. No, strategije se mogu raditi van postojanja mehanizma koordinacije. Strategije se rade na bazi projektnih zadataka, smjernice za izrade strategije su vrlo jasne, imamo konsultante za strategije, imamo resorna ministarstva, i mi uistinu mislimo da je vrijeme da završimo strategije najdalje u naredna 3 mjeseca.
Ministar Šarović je napomenuo da Republika Srpska ima strategiju razvoja energetskog sektora, dok taj dokument federalna vlada još nije donijela.
Načelan dogovor imamo iz ranijeg perioda da po modularnom principu radimo na državnoj strategiji, što bi značilo na neki način spajanje dvije entitetske strategije sa tankim krovom, i to bi bilo sasvim dovoljno za Europsku komisiju da takav dokument nazovemo energetska strategija Bosne i Hercegovine.
Zvizdić je kazao da od Europske banke očekuje odobravanje kredita od 300 miliona evra za nastavak izgradnje koridora 5C.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je da treba čuti primjedbe iz Republike Srpske u vezi sa mehanizmom koordinacije i da nema razloga da odmah ne budu riješeni problemi.
On smatra da je nedopustivo da nedostaje prava komunikacije između vlade Republike Srpske i savjeta ministara BiH, te da se problemi ne mogu riješiti samo sa jednim kontaktom. Čović je za nezavisne novine rekao da će njegov lični i politički poraz biti ako do oktobarskih izbora ne bude donesen novi izborni zakon kojim će biti uvažena odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci i riješeno pitanje Mostara.
Na sjednici regionalne boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije data je puna podrška predsjedništvu boračke organizacije Republike Srpske u nastojanju da se poboljša društveni status boraca i jedinstvo njihove organizacije. Na sastanku s premijerkom Željkom Cvijanović 29. februara insistirat ćemo na zakonskom određenju i uvažavanju istorijske uloge boračke populacije u stvaranju Republike Srpske, izjavio je predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Izvještava Radan Škipina.
U razgovoru s članovima predsjedništva regionalne boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije, predsjednik BORSA Milomir Savčić istakao je da poboljšanje društvenog statusa boračke kategorije ne predstavlja nikakav privilegovan položaj, već poštovanje uloge iz vremena rata i stvaranja Republike Srpske. Na sastanku s premijerkom krajem mjeseca ukazat ćemo na naš društveni položaj u svjetlu odluka vlade Republike Srpske o prijemu novih organizacija u status od javnog interesa za Republiku Srpsku, rekao je Savčić.
Mislim da je smišljeno formiranje većih broja udruženja proisteklih iz obrane Otomanskog rata, koji će da budu kao zamjena za boračku organizaciju ili da ih neko u javnosti predstavlja kao boračku organizaciju. To nije boračka organizacija zbog toga što djeluje u vrlo malom broju opština Republike Srpske, što ima mali broj članova i što zastupa interese pojedinaca.
Na sastanku je ukazano na neophodnost donošenja ekonomskog programa zapošljavanja 24.000 demobilisanih boraca, oko 3.200 članova porodica poginulih boraca i 1.900 ratnih vojnih invalida u Srpskoj. Samo kroz potpuno jedinstvo boračke organizacije uspjećemo da ostvarimo sve naše ciljeve, poručuje predsjednik regionalne boračke organizacije Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić.
Što se tiče ukupnog statusa i boraca i kategorija koji predstavljamo i ove države, da je se crveno svjetlo upalo i da se nalazimo blizu kraja. I zato smo mi danas ovdje da jasno kažemo da jedinstvo boraca neće niko slomiti, da sigurno neće uspjeti, a to je sad otprilike na djelu.
Borci Sarajevsko-Romanijske regije zamjeraju vladi Republike Srpske zbog kašnjenja isplata godišnjih naknada za borački dodatak i uplatu sredstava u fond za pomoć licima protiv kojih Haški tribunal vodi sudske postupke. Zatražena je smjena direktora bolnice Kasindo Gorana Todorovića.
U Ministarstvu spoljnih poslova Srbije danas je održana komemoracija povodom pogibije službenika ambasade u Tripoliju Slađane Stanković i Jovice Stepić.
Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da će biti utvrđena istina u njihovom stradanju, odnosno da li su bili meta ili samo kolateralna šteta. On je istakao da su Slađana Stanković i Jovica Stepić, bez obzira na rezultate istrage, žrtve sadašnjeg vremena.
Evo i ostalih informacija iz regiona i svijeta. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić danas je u Goraždevcu osveštao obnovljeni spomenik žrtvama NATO bombardovanja i dječacima Ivanu Jovoviću i Panteliji Dakiću, koji je porušen krajem prošle godine, a obnovljen sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju.
Iguman Janjić rekao je da je ovaj spomenik žrtva stradanja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da se obnavljanjem spomenika u Goraždevcu njeguje sjećanje na one koji su ubijeni samo zato što su Srbi ili što su branili svoju zemlju. Od 2003. godine, kada su ubijeni dječaci Ivan Jovović i Pantelija Dakić na rijeci Bistrici, nisu poznata imena zločinaca.
Grčka je povukla svog ambasadora iz Austrije usled oštrih nesuglasica među članicama Evropske unije u vezi sa migrantskom krizom.
Atina je povukla ambasadora nakon što je u Beču održan sastanak sa balkanskim državama o migrantskoj krizi, na koji Grčka nije bila pozvana. U saopštenju grčke vlade navodi se da je ambasador povučen radi konsultacije. Austrija, Srbija i Makedonija preduzele su korake za ograničavanje ulaska migranata, što je izazvalo negodovanje Grčke. Grčko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je ambasador povučen kako bi se očuvali prijateljski odnosi između država i naroda Grčke i Austrije.
Zbog urušavanja zemljišta u rudniku uglja na sjeveru Rusije, pod zemljom je ostalo zatrpano 105 rudara, a u toku je njihovo izvlačenje, javila je Russia Today.
Incident se desio u rudniku Severnaja u Sjevernoj Republici Komi. Rudnik se nalazi u arktičkom krugu i teško je pristupačan. Izvor iz Ministarstva za vanredne situacije rekao je da lokalni spasioci izvode rudare na površinu u malim grupama. Prema posljednjim informacijama, do sada je izvučeno 60 ljudi.
U Banja Luci će večeras biti održana tribina Srpski jezik i ćirilično pismo. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Javna tribina pod nazivom Srpski jezik i ćirilično pismo bit će održana večeras u 19 časova u vijećnici Banskog dvora u Banja Luci. Na tribini će govoriti profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Mirjana Vlaisavljević, kao i predsjednik Udruženja Ćirilica iz Beograda Miodrag Kojić. Tribina se organizuje kako bi se ukazalo na važnost upotrebe ovog pisma u svim sferama društvenog života, rekao je Savo Bojić, predsjednik Udruženja građana Savjesti iz Banja Luke.
Biće govora o srpskom jeziku i ćiriličnom pismu koje je na području Republike Srpske, a isto tako i Srbije, skoro zatrveno. Zašto je zatrta? Najvećim dijelom, zaslugom našom.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti odigrana predstava Otac i sin, dječija posla autora Nebojše Romčevića, a u režiji Nikole Pejakovića. Osim banja lučkih glumaca, u ovoj predstavi igra i poznati glumac Petar Božović. Predstava je na repertoaru od 20 časova. Kulturni centar Pale večeras organizuje smotru recitatora. Biće održana u srednjoškolskom centru sa početkom u 17 časova. Projekcijom debitantskog dugometražnog filma Nikole Ljuce Vlažnost sutra u Sava centru u Beogradu počinje 44. Međunarodni filmski festival FEST. Na svečanosti otvaranja bit će uručena i nagrada Beogradski pobjednik poznatom glumcu Velimiru Bati Živojinoviću, a za dosadašnje stvaralaštvo španskoj glumici Viktorije Abril i američkom reditelju John McTiernanu.
U fudbalskoj ligi Evrope na rasporedu su revanš mečevi 16. finala. Novak Đoković večeras igra u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Opširnije o sportu Dalibor Definčev.
Fudbaleri Tottenhema i Fiorentine odigraće večeras jedan od najzanimljivijih revanš mečeva 16. finala Lige Evrope. Susret koji počinje u 21 čas i 5 minuta prenosit će televizija Republike Srpske, a prvi meč završen je rezultatom 1:1. Trener Tottenhema Mauricio Pochettino. Svaka utakmica nam je važna, a posebno u ovom takmičenju. Želimo prolaz u sljedeće kolo Lige Evrope. Poštujemo Fiorentinu, znamo da igraju dobro na gostovanjima, ali mislim da smo bolji tim i da ćemo to pokazati. Oba tima su u odličnoj formi. Tottenham je drugi na tabeli Premier Lige, dok je Fiorentina treća u Serie A. Trener ekipe Fiorentine Paolo Sousa. Tottenham je jedna od najboljih evropskih ekipa u ovom trenutku. Uvijek pokušavaju da nametnu svoj stil igre. Uspjeli smo u prvom meču da im napravimo probleme čak i na fizičkom planu. Zato i ovaj put moramo da imamo veliki intenzitet igre od početka do kraja. Od ostalih susreta izdvajamo utakmice Porto Borussia Dortmund, Napoli Villarreal, Lazio Galatasaray i Bilbao Olympique Marseille. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras će igrati u četvrtfinalu turnira u Dubaju. Đokovićev protivnik biće Feliciano Lopez iz Španije, a susret neće početi prije 17:30. Bolji iz ovog meča u polufinalu će igrati protiv pobjednika susreta Španca Bautiste i Kipranina Bagdatisa.
Danas je bilo promjenljivo oblačno, toplo i vjetrovito, mjestimično sa slabom kišom. Uveče jače na oblačenje. Sutra svježije, ponegdje mogući slab snijeg. Opširnije o vremenu, meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 13 časova bile su Jahorina 0, Čemerno 4, Gacko, Mrakovica 5, Novi Grad, Srbac, Han Pjesak 6, Prijedor, Krupa na Uni, Nevesinje, Kalinovik 7, Bileća, Sokolac, Banja Luka 8, Drinić, Foča, Bijeljina 10, Trebinje, Šipovo, Ribnik, Rudo, Doboj 11, Zvornik, Mrkonjić Grad 12, Srebrenica 13, koliko je zabilježeno i u Višegradu. U noći i ujutru bit će oblačno s jačom i mjestimično obilnijom kišom na zapadu i jugozapadu, u ostalim predelima sa slabijom i rjeđom. Tokom prije podneva i dana ostaje oblačno s kišom u većini predela, a zona obilnijih padavina se premješta prema centralnim predelima i jugu. Na sjeverozapadu će uz jačanje sjeverozapadnog vjetra biti uslova za prolazni snijeg, popodne u ovim predelima djelomično kidanje oblačnosti, slabljenje, a uveče i prestanak padavina. Jutarnje temperature od 3 do 8, u višim predelima oko 1, najviša dnevna od 5 do 10, na jugu do 12, u višim predelima od 0 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Hvala na pažnji i podsjećamo na vijesti dana.
Masakr na Tuzlanskoj kapi nije izazvana eksplozijom projektila ispaljenog sa srpskih položaja na Ozrenu, zaključak međunarodnog balističkog tima. Odbrana generala Đukića tražit će ponavljanje postupka.
Slobodan Pavlović sutra će završiti liječenje u Bjeljinskoj bolnici i bit će pušten kući.
Na komemoraciji u Beogradu nastradalim službenicima ambasade Srbije u Libiji ponovljeno da će se insistirati na otkrivanju uzroka njihove smrti.
Grčka povukla svog ambasadora iz Austrije zbog problema u vezi s rješavanjem migrantske krize.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.